kutoka Amerika,
huko Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bofuse tolanda masolo tolengeli pona mokolo mwalelo. Na ituka ya Nord Kivu bayi FRDC elongo na bawazalendo bazali kokoba kozongisa nsima batomboki ba M23 bayi bazalaki kopusa na penepene na ngumba Goma na kolika na kolikila na territoire ya Niragongo Peruchuru
balingaki babimela na kote ya Kalake na kote ya ngomba monene tomisi bango kuna toleksi bango na 3 antennes yango lero ndenge na zolo bato mi prepare poto benga na bango bazonga bisika bauta.
Nanzela ya intelligence artificielle to mayele ya masini ba boko limbisi ya ekolo Kongo demokratiki bazali kodwa makoki ya koyeba na lombango boko no bozali kotungisa bambisi pe ezali kosala ete bambisi bakufa lisusu mingi te.
Avant pona ko identifier ba différence maladie ya mbisi ezali ko singa fosa na connaissance moko très approfondie sur maladie wana. Connaissance approfondie ko la kisaki fosa na capacité ya ko yeba maladie wana ko vivre yango pona ko identifier yango facilement.
Lelo mibun tuku mibale na minei uto bobomi bwa Laurent Désiré Kabila tokolobela yango pe na linaka na biso. Nalinaka na biso munganga na sala nini ya mokolo mwalelo tukukuba na lisolo tubandaki poso eleki na moko ya minganga baye basali sakabatu na bokono ya diabete na ekolo Kongo demokratiki. Dr. Patrick Pichu Mwanda nde kombo na ye azwami sika na Lubumbashi azali kolimbole la biso bilembo biye bilandaka bokono ya diabete e ezali kosali sama malamute. Makambo maimaso tukukine na bulaina anguna mwantango kasi ya mbupinza tolanda sango na biso na bokuse ilengila mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joe Biden asalaki lobby na pokwa lisikulu iliaye ya monano yambo ya kutika ebonga na Donald Trump.
Utandako ya musalamu wa ye na Salon Oval awa na Washington DC mokonzi uyu azali kubima na ebonga ya bukambi Amerika akebisi po na likama eti oligarchi eti ya matupi kaka ngambo ya bato mokonde bazwa bokonzi pe bongo inso na mboka mpo yango ekotia na likama demokrasi. Joe Biden akondoli ete misala mia bopanzi sango mizali kokwea pe bakambi ya bamedia tope baredakter en chef bazali kolimwa mpe kotika koluka bosolo na sango epesami. Mikolo mileki mokonzi ya sika oyo akovandisama na ebonga omokolo mwa mosala moko moko ya Donald Trump oyo asangani sika na moimi solo koleka na mokili Elon Musk, Tiulaki Mark Zuckerberg, Nkolo Meta, ezali na kati na Facebook pe Instagram, kuzwa mokano ya kotika kosala elongo na baye balukaka bosolo. Biden akundoli ete asengaki na baye basalaka elongo na ye bapesa sango iso na baye bakokuta na bukonzi po etali boyokani boye bo dimami budimama kilobi leki kati na Israel na Hamas na tina ya kotele misa bitumba na Gaza.
Kaka awa na ikulu Amerika Joe Biden pelisusu asakoli lelo mokano mosengeli koyikisa makasi cybersécurité na ikulu Amerika mpe kopesa nzela na bitumbu na bikolo biso bipai cyber insécurité e utaka
mokano mwango mosengi mpe na bakompani yete kaka ba logiciel le pays ba programme informatique. Dominique na Mbula Matari bala kisaiti balingi kotusa mibeko miabokingi miye mipesa maki na mokano achaka manzaka mibu mine imileki alobi ntina na yango ezali kokokisa kokomisa ntalo makasi misalami ya piratage pe mpasi po na Chine, Russie, Iran pe batumabe baye bakilaka ba ransom justiel pe po na kolakisa ete Amerika ezali kosala makasi po na kopekisa ete kubatela bana la bango pe misalami ya yango.
Na ekolo France, Emmanuel Macron na Joao Lorenzo ba sengililo na Paris bo zongi bwa masolo ma likolo kati na ekolo Congo Demokratiki na Rwanda.
Mokonzi ya ekolo France ayambaki mokokani wa ye ya Angola uyu abandi mobembo mwaye na Paris. Emmanuel Macron alobi masolo pe bonuki kimia esengili etia mali boso elongo to bwaki mbela na miso ya bato banso po na bo zongi li bwa masolo kati na bakonzi elobi mokonzi ya France na ngambo na ye Joao Lorenzo ayanuli iti Angola ezali kosala mosala mwa yango ya mobundi na tina ya kumema kosukisa matata. Lorenzo asengeli azwa bukambi ya Union Africaine na sanze ya mibale ekoya bitumba bizunga kima kasi kati na mampinga ba ikolo Congo Democratique ba ibapesa mi maboko na babundi bandenge na ndenge babenga mi babwazalendo na batumbuki ba M23 ba ye bapesa mi maboko na RDF mampinga ma Rwanda uto mokonzi ya RDC Felix Tshisekedi na ya Rwanda Paul Kagame bazanga kikokutana na Rwanda pona kutia manzaka makimia na Rwanda sanza eleki Kigali esenga kina Kinshasa masulu ya miso na miso na M23 kasi Kinshasa eboya ki yango.
Ekolo Amerika epameli mbala isusu bozali ya basoda ya Rwanda pene na nkotominei na mibale na mabele pene na nkotominei na mabele ma RDC kasi Kigali eyanoli ete pamela eye ezana isikate.
Na liye bisi ebimisa ki mokolo ma mosala mibale Washington emi vandisi na loboko ya mokanda ya banganga mayele ba oenu ya sanza ya zone mibale ele ki Ekolo Amerika epameli ki Gali ko salila ba misil sol air ba mortier tambwisa makauta musika mpe ba misil anti-char e singi na Rwanda pe M23 kotika na kozelate misala mia kobebisa ba sinyo ya GPS bo bebisi ba sinyo boye bozali kopekisa mpe po ya monoscope ya misala ya bosungi bato kopumbwa. Washington e pameli pe boyoka nikati na mampinga ma ekolo Congo Democratique na babundi ba FDLR ba ye ba fundama kozala na mokumba ya bubumi bomenene to pe genocide na Rwanda pe esengi Kinshasa kosukisa yango. Ministre ya Rwanda ya mambia bapaya Olivier Nduhunguhure azianoli ete kokisa ba M23 na ba FDLR ezali kotuka Kigali. Akondoli ete Washington na ekangaka monoko na bubumi bwa Rwanda pe pe misusu Olivier Nduhunguhure a sengi Washington pe baimolongo kulukande tina penza ya matata na monile ya ekolo Congo Demokratika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ituka ya Nord Kivu bayi FRDC elongo na ba wazalendo bazali kokoba kozongisa nsima batombo kiba M23 baye bazalaki kopusa na penepene na ingumba Goma na koleka na territoire ya Niragongo Peruchuru bavandi ba ingumba Goma bazali na bubangi na ntina ya bitumba biye bizalaki kosalema pene na kilometre zomi na mitano na bisika bazalaka. Fiston Isemwami.
Wuta poso moleki bitumba bizali kongala makasi kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na batumbuki ba 23 baiba sungami na ikolo Rwanda. Lobi na tongo ba wazalendo baibaki na kobenga na batumbuki ba 23 baiba zalaki kobata mabiska mingi na zamba enene ya Virunga tope Park National de Virunga ungambu ya teritori ya Nyiragongo. Mwindo mkumbatia mulubeli wa lingomba ya ba wazalendo far tope force d'action rapide oyo apesa biso sangwena abengi ba imboka baki tsamite omya bango Pambate, baye fardese na ba wazalendo, bazali kosala manso mpwete, badongolo misu, bazongi sa mabisika bauta, tuka muindo mkumbatia.
Balingaki babi mela na kote ya kalake, na kote ya ngomba monene, tomisi bango kuna toleksi wango na 3 antennes. Yangole reo ndenge na zolo bato, mi prepare poto benga na bango, bazonga bisika bauta. Po bazalaki obata manangomba monene wana, soki obimi kibumba, okomi 3 antennes, kote ya, ya kanyama oro, kuna bangomba wana ande bazalaki obata mana bangomba wana ande butozongi si bango si makuna na se toka baka kibumba nyoso tozongi sa bango plus bauta toke ndeko kangaka ba frontiere na biso yangone tozoe bisabino oe bisabatu ya goma na kisasa baza la kimia bapa nikete baza la kimia eloko nyoso ezo sale makaka na eloko nango batu nyoso baki mate baza la kimia mapinga na biso na ba jene resista ba wazalendo baza wana biso batu tokambi mabele na biso wana mopaya mopaya kopi kokamba mboka na biso te le kongole peuple ya goma peuple ya lubero ya butembo e masisi baza la kimia ba waza waza na mapinga na biso en tout cas tokamba turu oyo ezakaka musala
njoka nde na territoire Rutshuru mpe ba yen 23 ba bengana makibisika mingi ba botola lokola na mboka Kasiro Kirondo mpenzi nganzinga Eriti Gashegu molobeli wa lingomba le ba wazalendo SMC FDP ongamu na ye asengi na bayibo kengi bakengele malamu bisika binso badongolo miso ba 23 balongolami tozaki pe maloba ma Eriti Gashegu
nous avons reconquis plusieurs localités dans les territoires de Rutshuru notamment
bengani ba 23 bisika mingi au territoire Rutshuru lokola na mboka Kasiro bisika misala ya mombongo misala makamingi tozim pe Kirondo mboka enene mpe tokoboto la mboka Nyanzale ezali musala mwabiso mpe tokoba na musala mwoye kino tokobengana batomboki bana ba 23 na monyele mobimba ya ituka tobengi penza bai pulusu baya obisika biye kokenge la bisika biso tosili kobengana bai 23 na mapinga marwanda
protégé par la police
bavandi bangumba goma bazali na bobangi natina bitumba biye bizalaki kosalema pene na kilometre 15 na bisika bazalaka bavandi baye basakola kete bazali nsima ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki mpe esengeli mbula matari epesa makoki na mapinga mpwete baye FARDC bana elongo na bazalendo babenga na batomboki bana ba 23 libela Tuka moko na bavandi ba ingumba goma.
Bon, pona nga lorola na zamu vandi na goma. Toza na inquietude mwa makasi. Tangu toka ke M23 zo pusa na deja. Me to sepeli makasi peto te FRDC maboko po basala ya makasi ya kuzongu sabangosu. Na sima vroma ezali logo mwa malamu. Po tozaki deja na bubangi makasi po apartir a Nyiragongo nde balinga kibakota na goma fa silma makasi. E logo na usenga gana gouvernement ezaki ba continue vraiment ku sunga FRDC to yisi bango pe merci na musala o bazo sala vraiment ba puye mingi mingi FRDC pona intérêt à rester na biso koto
bitumba bizali kokoba bisika mingi na etuka ya Nord Kivu masanga mabawazalendo masakola kete makolemba tena bitumba byango mpe bakobunda kino batomboki banso ba 23 bazongisa mabisika bauta elobi bango wuta engumba goma fiston isemwami pona laka l'Amerika
Bolanda manaka ya kafu ya bovandi sami ya Donald Trump na bo konzi omokolo mwantuku mibale ya sanza eye ambo awa na ikolo Amerika na manaka na biso ya lulaka la Amerika na ba media partner na biso mpe na ba rezo sosyo na biso viwa lingala na mingongo pe na bililingi. Nanzela ya intelligence artificielle tomayele ya masini ba boko limbisi ya ekolo Kongo Demokratiki bazali kozwa makoki ya koyeba na lombango bokono bozali kotungisa bambisi mpe ezali kosala ete bambisi bakufa lisusu mingi te. Askin Kolingwamba.
Na mikolo mileki mpo ya koyeba bokono boye bozali kotungisa mbisi esingela kina ba boko limbisi na ekolo Kongo Demokratiki kotanga kelasi mingi pona koyeba bilembo bya bokono na nzoto ya mbisi. Kasi na bokasi ya IA tope intelligence artificielle, baboko limbisi bakomi na makoki ya koyeba bokono boye bozali kotungisa mbisi na lombango na nzela ya bililingi. Toyoka ndimbola ya ingénieur Pascal Mubiala, spécialiste en hygiène et santé de poisson, oyelobeli ya lolaka l'Amérika.
Avant, mpona koidentifier ba différence maladie ya mbisi, ezali kosenga kozala na connaissance moko très approfondie sur maladie wana. Connaissance approfondie ko lakisa ki faut la capacité ya ko yeba maladie wana ko vivre yango pona ko identifier yango facilement. Alors ba maladie zaki ba différentes origines bactériennes ou de maladies ou de champignons. Alors les loyo comme intelligence artificielle komi on a plus la facilité. Comment la kaka na mouvement ya mbisi on ko détecter yango à partir de la photo. Aujourd'hui photo na téléphone na yo on kan photo ko identifier facilement et plus rapidement quelle est la maladie et quelle est l'origine. En dehors nango vous avez la capacité de voir que ça peut être un mode de traitement.
Vous avez une pharmacie à Malonga et Kosumba qui s'y pone à couper sa nambisi et les hommes à Bokono. Vous avez une cocosso et à Baboko Limbisi et l'école au monde démocratique. Kolanda Maloba et à Pascal Mubiala, Toyoka.
Après avoir identifié la maladie, l'application rapidement. Déjà, l'application de la biseau, c'est déjà différents traitements qu'on a utilisés. Mais dans le cas de la biseau au Congo, tout ça a des difficultés à ma casse. Ils allaient couiller, est-ce que le produit qu'on a couillé qu'on a dans le cas de la ils allaient très difficile. Il n'y a pas de pharmacie spécifique où ils arrêtent avec la biseau qu'on a mis. Jusque là, ils allaient couiller la biseau pour l'aquarium, mais ils allaient adapter pour la biseau qu'on a couillé. Alors, pas seulement bah, produits vétérinaires, mais bah, produits bah, matériels, tout ce qui est intrant, même des bacs que vous voyez ici, même de génitaires pour faire la reproduction artificielle, tout ça a des difficultés dans le cas de ma casse. Et en gros, tous les mécanismes qu'on a appliqués, il y a un traitement de biseau local. On peut permettre à biseau quand même de garder et le courant. Parce que ceux qui traitent un biseau, c'est que l'on a bien été. C'est que tout ça a des difficultés, il y a ma casse sur la production, il y a un biseau.
Attends pour Kokoso. Kasi lolenge nini esengeli kotombo la boboko limbisi na ekolo Kongo Demokratiki. Jean-Pierre Wambedila, chef de division de pêche et d'aquaculture, alimboli yango awa.
Koboko limbisi eza mosala moko motuya esengeli na bato ba poni yango yambo baza na mayele to mo boyebi bozebi oyetali lolenge koboko limbisi na koyeba mbisi baponi kobokola ndakisa ba msusu kobokola ba tilapia ba msusu ba ngolo tubengi clarias soki mobokola mbisi aza na mayele ya kosala mosala na ye pe lolenge te ya kobokola baso abokola mbisi lolenge ya kotimola libulu lokola etang batongi na kati ya mabele baye na mai batie na kati pe batie mbisi basuki baza bakoki na bango baza na babenga élevage ya poisson hors sol baza na babak se batia mai na kati ndenge lolo na ndenge e oyo moto ezali kozala mpe na mbisi ya moke ya malonga babengi alevin mbisi yango azala ya malonga sadi poisson ya qualité. Pour les ba centre où ils ont produit ba poisson qualité, ils ont mingité. Ils ont mingité, mais mingité, ils ont produit un poisson pour qualité, madame Mouté. Alors, ce que je aujourd'hui, à ce même bis, dans le centre, on a un peu de temps, à l'Aïssa, et pour faire ça, on va nous présenter à Malongate.
Outa Kinshasa, est-ce qu'un Kolingwanga pour la VOA Lingala?
Bozali Kolanda Lolaka, l'Amérique, Outa Washington DC, Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Fortune Zayo Kaboye, et Singilio Monabiso Minganga.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokokoba na lisolo tobandaki poso eleki na moko ya minganga baye ba salisaka bato na bokono ya diabete na ekolo Kongo Demokratiki. Dr. Patrick Pichumwanda nde kombo na ye azwamisika na Lubumbashi azali kolimbolela biso bilembo biye bilandaka bokono ya diabete eye ezali kosalisama malamute tolanda.
Hyperglycémie, donc c'est-à-dire sucre zali komata, vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo ezako landela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te me ulobeli pe lisusu likambo ya kusuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mayi mingi docteur ulobeli yango te koyoka posa mayi mingi
na lobeli yango te parce que moto ya ka mingi na hôpital pe kwazo tapase osa maini. Ya wana tia ngu nandu gora si nete. Mutako ya, paske azako suma mini. Wala mena pika si mutambu za ila denga la me piège souvent, so nazako explike na batu na de malade na minayi. Dans un premier temps, mutu na butu ako ya te poazo suma mini. Paske, na mutu na ya koloba, na subi mini po na mela ki maini. Se komita mutasika ya kate na plenti ya, posa maini. Mutako ya plis poazo suma mini. Me ako ya suva en retard, paske na mutu na ya rezala, na po na mela ki maini, ya ngonde e, na subi. Ndotande ezali aza paske sukali eza koleka na masuba nde sali ya suba mingi nde atombe na otobe na wana franse dehydratation. To na ye ya mai makati ya ndote kiti ya ngunde salaka ame la mai. Se komisa mupa se plenya kate kwa zene la mai. Ndotande nibale wana ezali liye a subi mingi a perdre mai ya ngunde sali ye a asine la suba mingi. Donc soif eza pari da sinye me souvent munga nganda kutuna. Eske oza kome la mai mingi na oni ah oui docteur na zate kome la mai mingi. Ni oza la te premier signe pour le malade à quoi il a un groupe la plainte. Mais tu peux découvrir le temps que tu as examiné. Il y a un moment à te faire à signer la division.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei susu na elembo mususu ya nzala, kulia mingi, soko atema biloko, akulia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Ezana kate bilembo, mingai na tala mwone lembo alidosote, po mutu ayaka te ko se plendre azulia mingi. Me mutu akoya na plente na zo konda. Ndete ngo tu na ye, eske zo sala rejil? Ok. Eske zo lia bien, nako loba, ah munga nga kutu na mwoni niko na zo lia kutu mingi, ne, na zo perde kilo. Kupudi, ko lia mingi, eza, munga nga nda ko dekuvri yango na mutuna. Ne, mutu akolonga nga nda kute, kwa yapa munga nga, aloba, doke na ye po na zo lia mingi niko lo, mutu akoya kusamba ya mute. Mutu akoya nde po zo perde kilo, tango siko munga nga kutu na ye, biso tuchawa mwona kwa nakata komplema dana mezi. Kangu nye munga wako tina mikina, nye munga ngesengelea luka. Esko zolia bie, toza na manki dati. Nde malada kolobate, dokte, kutu na zolia mingi, pona mwazi na zo perdre kilo, na zolia mingi, pona ganyi pwa, me na zo mwona na zo kontine ko perdre pwa, bandire na gali kolia mingi. Wala, koma, nga na sepe la kochitike ya mwona.
Ah, matondo mingi doktor, ilikambu msuzo pe zali, ekstrema fatigue, lobela ki yango pe deja, mtu waza kolemba mingi, kolemba mingi, umona kana poko waza kolemba mingi. Pona nini doktor, ilembo wa ndengu wana?
Bon, ufati nakata ba mekanizme, niyon se zali liye, c'est-à-dire, ya beaucoup de mekanizme ozo le kanakati ya ndote ya moto. Il y a une modification na kati ya organisme ndenge sukali emati esali ke eza na niveau ya hormone na ye eza na niveau ya proteine na ye eza na niveau ya lipide na ye ekosala ke vu ke eza na insuline mingi te akokreye acidité na kati ya nzoto nde suka na yango ekosuka meme na kati ya basidité oto komona ngo meme na kati ya masuba na ye. Alors c'est tout ce mécanisme là ba proteine na ye kote ezali dégradé lipide la dégradé mais comme on a bassine nuance mille nuance on a des déshydratation et peut-être on a fatigue ma protéine qui pue ma lipide a dégradé alors le mécanisme nuance on a des peut-être tous les signes comme on a pour sa maille pour sa mamie kolemba vision flou wana ekomi siko ntango ba complication ekomi na kati ya misu na mokuse voilà comment na koexplike yango ona kofaire épargner baterme médico ebele
ah ya solo matondo mingi docteur alors à part kutu fatigue oyo tolobi omona mpe lisusu mposo na ye loposo mpe omona ezokolakisa mwa bilembo ke azali nzoto malamu te mpona nini ekomaka na niveau ya loposo mpe lisusu
bon loposo eza enfin, pour expliquer dans mon conseil, ma signe à l'idée de tout est, tu vas aller na soutenir le commentaire, hyperglycémie, tu vas aller coller à Mindy, polyphagie, tu vas aller consommer à Mindy, polymérie, comme elle a maille Mindy, polydipsie, tu vas tout suite perdre à poids. Maintenant, après l'imboana, plus maintenant, beaucoup nous allons coller là. Dès qu'on te met la phase, on te met la carte. Complication. Mais non, quand il y a des complications, l'autre, comme on a, va dire, le monsieur se délai et comme il te dit, donc on a gastrite, on a d'après pour faire la gastrite, parce que ma clé, les patients sont bien tenus, c'est mal ailleurs, on a dit qu'on consommait bien, on fait la digestion malade, et l'autre, peut ça donne non. Mais non, là, et quand il y a déshydratation, les mines, et tout ça, la même peau, il y a malade, on a, et ben, on a changé. Donc, les autres complications, ni sous, ils ont atteint la complication, bah peut pas la marquer. Ils ont atteint la complication, même les pas dans mes bails. C'est comme on a connu moi pas si on allait au sein de la maman. Non, sur là ils continuent. Ils ont atteint la complication, c'est que maladie est où mais là, pour tout le monde a dit les bons. Ils ont dit les bons, tout le monde a une bandelité. Ils ont dit les bons, les fédélis malades, où mais ils déjà n'a beaucoup non. Puis à venir pour la nation, ils allaient malamouter. Mais comme on a maintenant ma complication voilà mais c'est pas nico ya au niveau ya peau au niveau ya misu au niveau ya ma couleur donc en résumé on appelle ça des complications au niveau vasculaire mais au niveau nerveux mais c'est pour ça que ma kila déjà que les camarades mouté
on va venir circulation problème de circulation c'est ça hein?
Voilà voilà donc voilà.
Yeah.
C'est pour ça que ma complication n'yon sorana eya. Les différences maintenant, hein, à niveau y'a misu, pour nous aller au cola, sukali, et je peux se transformer, que ça la va dépôt, na katia misu. Léa, moi ça la te dévisa misu.
Ah, ok. Matondo mingi, docteur Olobi, ma kambou y bile, vraiment.
C'est pour ce que vous avez, le niveau de la vascularisation, et pour vous avez problème à niveau y'a rien. Mais l'eau y'a bani, que insuffisance rénale, première cause nerveux, c'est plus le diabète. Et dans les États-Unis, et partout dans le monde, parmi les grandes causes, les loyers baniques battus, au bazo katabango makoulou, soko l'ongoli accident, cause de l'ibéché koya, et la libiabète.
Matondo mingi docteur, pour na kolimbo la vie soyango. Alors, bilebo misusu, ezali ou yba bengi, cétoacidose, ya diabète. Ezali nini docteur?
Cétoacidose.
Cétoacidose, ya.
Cétoacidose, ya ango na explikati. Cétoacidose, ou comment ango mingi, parce que diabète, aux aliments, deux bon, on peut traditionnellement, la type ni balé. La limosso, les alliés, tout comme on a un bas jeune, ou insuline, les alliés liquides, ou les athées. La ni balé, tout comme on a un goût, ma bas nicolo, moula c'est prochaine, qu'on a maintenant, à Zali, ma yé, insuline, naïe, mais les alliés, qu'on s'en a malamité. Alors, ni maintenant, les anaka, ou batou, tout on a bango insuline, les alliés liquides, les athées, ou bien ils allument qui et ça lui maintenant na tête y a organisme na yé na haute bengi bah lipide pour la graisse haute bengi communément pour la graisse bah lipide soit tu maintenant insuline ils allument na tête y a dégradation na yango tout temps nous autres allument pour ta yango et pour former haute bengi na corps cétonique en simple bah corps cétonique ils allument acide mais na bah corps cétonique ouah tant que comme ébélé dans la taux normal tant que comme ébélé et qu'il y a une acidité ça qui a nous auto les gens les maladies mis na coma et que tout ça la matière que malade dans na coma te aille y a un moment on a mis tant que diabeti kaye basengi examen ya masuba na kategori ya masuba wana mingi mingi tolukata totala soki infectio zali totala soki sucre zali pa tro me mingi mingi za totala nde soki bakor cetonike wana ezali nde okomona motu balobi moto oyo tozongisa na ndako te ifo topesa ye kisi toperfuse mwami me mingi mingi bayaka na ka baza ja nkoma ntango tosala nde examen nde te découvrir ke eza diabete aye deja na etat ya
Avant peut-être oui, voilà vraiment la moni des apastiming avant tout qu'il peut-être na ba solution tout comment en faire to yebili sou pa libilembo ezali koyoka pe lisusu ekokoma na mikakatano moto azokobela diabete ibandi ba complication msu aoyoka malamu te docteur yib sebisuna no ebandi ndenge nini
bon koyoka malamu te eza baka un peu rare pa sa peut souvent mais ekoyoka salama na lolenge mibale nyonso mibale eza kala ndela moko tout dépend ya
Docteur Patrick Mwanda utolo la kala Amerika yangonde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na baiba pesimiso maboko na nzela ya masini za libongo Leonel Gaima pe Hélène Cordian botika la malamu ndeto kutani lisusu simezale kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC